picioare și să ne rugăm Domnului pentru cuvânt. Doamne, vrem să te rugăm în acest moment ca Tu să binecuvântezi fiecare persoană care este în casa Ta. Doamne, vrem ca atunci când privim în cuvântul Tău să ne dai puterea de a putea ca să lăsăm gândurile noastre, planurile noastre, problemele noastre la o parte, pentru a putea, Doamne, ca să avem inima deschisă pentru cuvântul Tău. Deschide Tu mintea noastră. Fă, Doamne, inima noastră un pământ bun. Și îți mulțumesc pentru că Tu ai avut grijă ca cuvântul Tău să ajungă până la noi. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. După câteva exerciții forte, zic eu, de concentrare și de logică, și nu ultimul rând și de română, și mă refer la întâlnirile pe care le-am avut cu fratele Mihai, ne întoarcem la ceea ce ne caracterizează pe noi ca și biserică și, de fapt, bisericile Calva ale Ceapăl, și anume, simplu, învățăm Biblia simplu, carte după carte, capitol cu capitol și verset cu verset. Și nu vreau ca să înțelegeți asta ca un reproș sau ca critică sau ca judecată, ci este un fapt pe care l-am constatat eu. Nu știu cum voi, dar eu după prima întâlnire care am avut-o, când ne-am întâlnit frații Trebeați și am fost împreună cu surorile, câteodată îmi veneam să-mi dau un pumn în cap și să zic, ce s-a întâmplat cu capul meu? O dispărut substanța cenușei acolo sau am început a îmbătrâni sau ce s-a întâmplat? Și exact același lucru și duminică a fost. Că apoi, mergând cu fratele Mihai 13 ore până la seară și 13 ore înapoi și discutând, să revin înapoi la modul și la felul de gândire, ca apoi următoarele întâlniri cu familiile și cu la biserică deja se văd că s-a întors substanța cenușei înapoi. Dar, de fapt, nu este asta problema, ci problema este felul și modul în care ne obișnuim. Și din cauza perioadei lungi de a te obișnui cu anumite lucruri, cu anumite expresii, cu un anumit fel de gândire și de abordare, este dificil. Și eu știu că și unii din voi mi-au mărturisit lucrul ăsta, că le-a fost greu ca să înțeleagă sau ca să urmărească, ca să se concentreze. Și eu am zis lucrul ăsta doar să vă încurajez, să vă spun că și eu am fost printre rândul vostru, așa că n-ați fost singuri. Textul nostru din această dimineață este un text interesant, este un text provocator, este un text care are partea pozitivă și partea de încurajare, dar are și partea mai tristă, așa am putea, ceea ce este legat de un aspect al judecății pe care Domnul Iisus îl transmite ucenicilor în acest cuvânt. Îmi spune chiar versetul 1 că după aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis 2 câte 2 înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. După aceea, Domnul, după ce aceea? Ce s-a întâmplat mai înainte? Ne spune cuvântul Dumnezeu că după aceea. Deci este important ca să vedem care au fost evenimentele precedente la ceea ce se întâmplă aici și la nume, ceea ce numim noi trimiterea celor 70 dintre ucenici. Deși vreau să vă spun că descoperirile recente care s-au descoperit anumite manuscrise care sunt mai vechi decât manuscrisele care au stat la baza cuvântului lui Dumnezeu pe care îl găsim noi amut, dar care s-au descoperit după și Biblia noastră a fost tipărită, nu vorbește despre 70, dar vorbește despre 72. Și este interesant că 6, dacă mulțim cu 12, este 72. Și apoi încă 12 ucenici pe care îi trimite Domnul Iisus și iese că au fost de 7 ori câte 12. Este interesant. Dar oricum, asta v-am spus-o doar așa ca și informație. Dar înainte ca să trimite Domnul Iisus pe acești ucenici, 70, 72, cât au fost ei, au fost ceva. Și au fost niște evenimente care sunt legate de modul și de trimiterea ucenicilor. Primul lucru care s-a întâmplat și l-am văzut duminica trecută, a fost că locuitorii din Samaria nu au primit pe Domnul Iisus. Și atunci doi dintre ucenici vin cu ideea de a coborî foc din cer. Și este interesant ucenicii care vin, parcă nu te-ai fi așteptat la ei, Ioan și Iacov, vin cu această sugestie. Și apoi avem răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus în situația la trei oameni care au acceptat provocarea Domnului Iisus de a-L urma pe Domnul Iisus și până la urmă am văzut că niciunul din ei nu merge ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. Deci fiți atenți! Domnul Iisus dă două lecții importante. Prima, legat de care ar trebui să fie reacția unui ucenic al lui la refuzul oamenilor de a primi cuvântul sau de a-L primi pe Domnul Iisus. Și a doilea, prețul pe care ar trebui să-l plătească un ucenic odată ce acceptă provocarea Domnului Iisus de a urma pe Domnul Iisus. Și după ce Domnul Iisus le dă astea două lecții importante, cum să procedeze în situații când au să fie primiți și cât are să-i coaste pentru ca să fie ucenicii lui, Domnul Iisus falimentează într-un fel, am putea să spunem, cu acei trei. Dar totuși găsește 70. Care au învățat lecțiile și care sunt gata și acceptă provocarea Domnului Iisus. De aceea am spus că fraza asta de legătură după aceea Domnul a rânduit este foarte important de a avea în vedere după aceea anume aceste evenimente care au fost mai înainte. Și apoi un lucru interesant și iarăși bine de luat în seamă este ca să nu confundăm trimiterea celor 12 ucenici cu trimiterea acestor 70. Sunt două lucruri total diferite și două evenimente diferite. Pentru că marea trimitere, ceea ce numim noi la sfârșit, este într-un alt context, dacă vă aduceți aminte, sunt cuvintele pe care le spune Domnul Iisus ucenicilor deja după învierii și se adresează la cei 12 care erau cu el acolo. Aici este o adresare către acei 70 oameni diferiți, situații diferite și adresarea diferită și se pare că și lucrarea pe care au făcut-o și la care au fost chemați a fost una diferită. Versetul 2 este un verset care este foarte des citat. Mai ales atunci când fie că la nivel mai mari, de uniuni sau fie că la nivel de biserică erau organizate evanghelizări. Spune aici și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Lucrați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Ați auzit expresia asta? Și cred că des ați auzit această expresie. Haideți să ne aducem aminte. Cum de obicei se pregătește o evanghelizare? Cu ce se începe pregătirea la o evanghelizare? Cu pregătirea bisericii locale, așa e sau nu? Era rugăciune, era post, ca Dumnezeu să pregătească. Apoi să încerca ca să caute un vorbitor care să vină și de care Dumnezeu să folosească pentru a aduce cuvântul, să căuta un grup muzical sau un cor sau și o fanfară, depinde de posibilitățile care erau. Apoi să adunau cei care vroiau ca să fie implicați, ca și consilier spiritual sau am putea să zicem ca și seceretor și erau învățați acolo cum să țin în mână seșera, cum să seșere, cum să aibă grijă ca să nu se piardă niciun spic de greu și când se începea evanghelizarea, se predica cuvântul lui Dumnezeu și apoi se începea ca să fie invitați spicile de greu ca să fie unde? În grânar. Hai veniți în grânar, că aici e mai bine, aici e cald, aici e uscat, aici n-a să mai fie ploaie, aici n-a să mai fie vânt și așa mai departe. Totul frumos și totul bine. Dar unde încadrăm în toate astea cuvintele pe care le spune aici Domnul Iisus? Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Întrebarea care apare este, dar de ce, Doamne, să te rugăm ca să scoți lucrători? Noi oare nu suntem secerătorii tăi? Suntem sau nu? Nu ne-ai trimis tu și pe noi la câmp, la secerat? Cine poate să secere mai bine decât mine? De ce să mă rog pentru alți săcerători? Risc acum, dar nu pentru prima dată, dar trebuie să vă spun lucrul ăsta. Ideea pe care de multe ori o întâlnim chiar și în multe cărți creștine, fiecare creștin, un misionar, este una exagerată. Biblic este, după părerea mea, fiecare creștin un urmaș al lui Hristos. Și vreau să vă dau o provocare. Câți apostoli sunt? Câți apostoli sunt? 11, alții spun 12. În orice caz, nu mai mult de 12. Dar eu să vă zic că nu este așa. Eu nu știu de unde s-a luat ideea și eu am învățat lucrul ăsta la timpul meu. Că sunt 12 apostoli și mai mulți apostoli nu mai sunt. Dar vreau să dau doar un text. Faptele Apostolilor 14 cu 14 spune că apostolii Barnaba și Pavel. Unde încadrăm pe ei? Dacă nu mai există apostoli. Sau Apocalipsa 2, versetul 2 a 2-lea parte. Acolo Dumnezeu s-a adresat către o biserică și spune în felul următor. Căci ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Pe cine credeți că biserica i-a pus la încercare? Pe cei 12 pe care îi cunoșteau toți? Despre cine merge vorba? Merge vorba despre alții. Cuvântul care îl folosim noi, misionar, vine de la cuvântul misiune. Cuvânt care vine de la latinul misionier, care înseamnă trimis, fiți atenți, și care este echivalentul cuvântului grecesc apostolos, care derivă de la verbul apostoleo, care înseamnă a trimite. Deci, când merge vorba în cuvântul lui Dumnezeu, dacă luăm pe baza greacă, atunci misionarul este apostol. Când mergem pe baza latină, atunci apostolul este misionar. Și vreau să vă mai spun ceva. În Efeseni 4 cu 11 spune cu Dumnezeu așa. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Aceste texte pe care vă le-am citit și altele îmi spun că apostolii au fost mai mulți și că astăzi Dumnezeu dă pe unii apostoli, dar noi îi numim cum? Misionari. Acum când ne uităm la misionari sau la apostoli, este foarte interesant. Când noi organizăm o evangelizare în satul în care noi suntem, noi suntem chemați, ca și urmașa lui Hristos, ca să ducem acolo lumina Evangheliei și ca să facem acolo ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus. Dar noi nu suntem acolo misionari. Și din ce cauză? Pentru că noi trăim acolo. Cum să zic că eu sunt trimis unde eu locuiesc? Trimis înseamnă a-ți lua rădăcinile, a lăsa totul și a merge undeva unde nu este nimeni. O altă greșeală care se face de multe ori când merge vorba despre misiune este greșeala pe care am văzut-o atunci când am mers la Nesporeni. Era o perioadă în care toți vroiau și toate bisericile din Moldova vroiau să facă cât mai multe evanghelizări. Și atunci din cauza că malul Prutului era tot neevanghelizat, când de la Ivanovca, când de la Unghei, veneau frații și făceau evanghelizări. Și adunau oamenii în club, adunau oamenii în alte localuri, la școală, și făceau evanghelizare. Și ieșeau 5, 6, 10 și se pocăiau. Și plecau după aceea de acolo. Și nu rămânea nimeni acolo. Și ei spuneau, noi am fost și am făcut și misiuni. Eu vreau să vă spun că de multe ori misiunea aceea pe care au făcut-o ei mai târziu s-au întors împotriva la cei care au vrut să meargă în satele celea și să fie misionari. Adică cineva care a lăsat casa, a lăsat localitatea lui, a simțit chemarea lui Dumnezeu și a vrut ca să meargă să planteze acolo o biserică. Am avut cazul în care cei mai împotrivitori oameni care erau în 2005 ca să se planteze o biserică într-unul din sate, erau oamenii care în 2002 au ieșit să s-o pocăit la o evanghelizare. Și nu au avut nimic grijă de ei. Timp de 3 ani de zile. Și erau cei mai răiți oameni care erau împotriva ca cineva să meargă acolo și să facă lucrarea. Și scaturi farmate sau tăiete și parbrizuri farmate și alte lucruri. Și la mijloc erau ei. Deci este foarte important ca să înțelegem când se referă la lucrarea pe care noi trebuie să o facem ca și ucenici a Domnului Iisus în familia în care ne-a pus, în biserica în care ne-a pus, în satul în care ne-a pus, în țara în care ne-a pus. Și este cu totul altceva atunci când vine cu Dumnezeu și ne spune că El i-a dat pe unii apostoli sau, așa cum am spus, în contextul nostru, misionari. Este cu totul o altă lucrare. De aceea este foarte bine și privind prin perspectiva asta putem să înțelegem din ce cauză Domnul Iisus spune ca noi, care suntem biserica Lui, să ne rugăm ca El să scoată ce? Lucrători sau misionari. Pentru că noi nu zicem aici că noi nu suntem lucrători. Noi lucrăm acolo unde suntem. Dar Dumnezeu are nevoie de lucrători speciali. Despre oameni care se lasă, se ducă și se plece. Din cauza asta am spus, trebuie să ținem cont de cele două lucruri pe care Domnul Iisus îi învață pe ucenici înainte de a-i trimite și spune Domnul Iisus că după aceea Domnul Iisus i-a trimis mai departe. Duceți-vă, iată, vă trimit, spune El, ca pe niște mii în mijlocul lupilor. Asta zic și eu încurajare. Nu? V-a trimit ca pe niște mii în mijlocul lupilor. Dacă ar fi zis, v-a trimit ca pe niște lei în mijlocul lupilor, ar mai merge, nu? Vă trimit ca pe niște mii în mijlocul lupilor. Și sunt atâtea expresii care ne arată pericolele de a merge și de a fi urmașul lui Hristos, de a merge și de a face misiuni. Și totuși, eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză atunci când aud că un lup a sfâșiatul meu așa de tare, retrăiesc? Acum, eu nu zic că nu trebuie să retrăim. Eu nu zic că nu trebuie să ne rugăm pentru misionarii, pentru lucrătorii care merg și fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu, înainte ca să te duci, îți spune costul pe care ar trebui să-l plătești, și asta este costul, și asta este realitatea, te duci tu, care ești un miel, în mijlocul lupilor. Însă este interesant. Săptămâna asta am stat și am studiat și am urmărit foarte mult implicarea așa zisilor mei de astăzi, care au avioane personale, hoteluri personale, vapoare, pază de corp personal în mijlocul lupilor din Africa. Și este interesant. Azi meii merg cu bază de corp și cu avionul personal și aterizează în mijlocul lupilor și încep ca să-i evanghelizeze. Și de multe ori ne întrebăm de unde atâta dispreț și de unde atâta ură din partea lumii necreștine față de restul lumii care este creștină. De unde? De la faptul că ceea ce majoritatea organizațiilor misionare astăzi prezintă este un creștinism fals și un creștinism putred. Atunci când ne uităm la ceea ce urmează în textul nostru, și la modul în care Domnul Iisus spune acelor 70 pe care îi trimite, felul lor de a se comporta, felul lor de a trăi, felul lor de a sta în mijlocul lupilor, dacă folosim termenul pe care îl folosește aici Domnul Iisus, atunci urmărim și vedem câteva lucruri foarte, foarte importante. Spune-l aici, să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Astăzi vreau să vă spun că în lumea modernă, creștină în care noi trăim, nimeni nu merge în misiune fără ca să aibă în spate o organizație misionară. Și fără ca să încheie un contract. Uitați-vă care este contractul pe care îl încheie Domnul Iisus cu ăștia 70. Astăzi, uitându-te la ei, zice, băi, ce oameni prostuți. Îi spune Domnul Iisus verde în ochi. Toate pericolele care au să le aibă. Tot la ceea la ce trebuie să renunță. Și ei totuși merg înainte. Spune aici, nu pungă, să se referă clar la partea care? Financiară. Nu straistă, se referă la partea alimentară. Adică nu te îngrijești de finanță, nu te crinești de mâncare. Încălțăminte este partea vestimentară și să nu întrebi pe nimeni de sănătate este partea relațională, de a-ți face relații cu altul. Fiți atenți! Domnul Iisus vine și spune ucenicilor pe care îi trimite El. Nu trebuie să te îngrijești de partea materială, financiară, alimentară, de îmbrăcăminte, încălțăminte, vestimentară și de relații. Din ce cauză? Pentru că a chema oamenii la credință, trebuie să mergi prin ce? Prin credință. Nu uitați asta. Pentru ca să chemi oamenii la credință, trebuie să mergi prin credință. Și este un lucru important. Spunea Pavel în 2 Timotei 2:4 că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Trebuie să fim foarte atenți. Cine are grijă de cel pe care l-a înscris la oaste? Haideți așa care ați fost la armată. Câți dintre voi ați avut grijă și v-a gândit toată ziua ce să mâncați? Poate că ne gândim, iar perloncă. Iar perloncă. Azi au grecică. Asta ne gândim. Dar nimeni nu-și bate capul de la ce supermarket să meargă să cumpere, la ce oare să o pui, la ce nimic. Știe că la ora asta te duci mâncare. Să grijești cineva de la ce piață să-și cumpere încălțăminte, îmbrăcăminte. Din ce cauză? Pentru că acel care te-a luat la oaste are grijă ca să aibă grijă de ce? De tine. Domnul Iisus vine și spune că eu când v-a trimit, ca și trimișa mei, voi sunteți luați de mine sau înscriși de mine în oastea mea. Din cauza asta nu trebuie să vă îngrijorați de nimic. Aduceți să aminte cu alte ocazii, Domnul Iisus spune că chiar nu trebuie să ne îngrijorăm nici de ceea să vorbim. Pentru că și de asta el are să aibă grijă. Să nu îngrijorăm nici de armele cu care să luptăm, pentru că și armele el ne le pune la dispoziție. Deci este foarte clară dorința și insistența a Domnului Iisus aici când spune că să nu-și ia nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și nici să nu întrebe de sănătate pe drum pe nimeni. Și apoi urmează sfaturile. În orice casă veți intra, să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. Dacă am parafraza astăzi, în orice casă veți intra, să ziceți cu ce puteți să ne ajutați, nu? Salutul de pace, de fapt, este un salut care până astăzi este întâlnit în cultura și între evrei. Și astăzi, când un evreu intră în casa altui evreu, salutul cu care salută este tocmai acesta, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo, spune Domnul Iisus, un fiu al păcii, pacea voastră va rămânea peste el. Este interesant ceea ce spune aici Domnul Iisus. Observați? Eu pot să vin cu pacea, sau tu poți să vii cu pace la mine. Dar ca pacea aceea să rămână, eu trebuie să fiu ce? Un fiu al păcii. Dacă tu vii cu pacei și eu nu sunt fiu al păcii, nu iese pace. Și dacă eu sunt fiu al păcii și tu nu ești, când vin la tine, nu iese pace. Ca pacea să iasă, trebuie să fie ăsta care vine să fie cu pacea și acel care este salutat să fie fiul păcii, spune aici Domnul Iisus. Altminte se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. Observați aici, Domnul Iisus are parcă s-ar părea grijă de cele mai mărunțări și de cele mai mici detalii aici. Versetul 7 este un verset care îl țin minte foarte bine. Din cauza că am avut odată o discuție cu cineva care avea probleme cu paharul. Și atunci când i-am spus că nu este bine că servește vin, că se îmbată, el mi-a adus versetul ăsta ca și dovadă, unde spune că să rămâneți în casa aceea și să mâncați, să beți ce vi se va da. Și eu zic, eu mă duc la vecin și ce îmi pune pe masă, aceea mănânc și aceea beau. Uite ce spune versetul de aici. Interesant cum oamenii găsesc. Și vreau să vă spun că și noi găsim, nu cu băutul și cu mâncatul, dar la altele, tot așa, le știm exact. Pentru ca să ne iasă nouă, cum ne place nouă. Noi știm că nu la asta se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, dar oricum, este interesant acest sfat pe care îl dă Domnul Iisus de a merge și de a mânca și a bea tot ceea ce le se spune mai înainte. De fapt, expresia aceasta a Domnului Iisus este ceva, sau este o privire, am putea să spunem, a Domnului Iisus legată de viitor, pentru că Domnul Iisus venea și spunea că am venit la oile pierdute a lui Israel, dar din cauza că nu m-au primit, eu am să merg la cine? La neam. Aici ucenicii, cu siguranță, când ești prin gând, nu le trecea, că Domnul Iisus li vorbește aici și le spune care să vină în vremea în care ei au să trebuiască să intre în casele la neamuri. Pentru că e clar că evreii nu intrau în casele neamurilor. Plus de asta să mănânci și să bea. Vă aduceți aminte, mergând prin Faptele Apostolilor, ce intervenții divine au fost nevoie din partea lui Dumnezeu pentru ca să-l învețe pe Petru să mănânci și să bea ceea ce au să-i spună neamurile înainte. Știți, zice Petru? Niciodată! Și chiar dacă taie el și mănâncă, ajunge situația în care șede la masă și când vin niște evrei de la Ierusalim, Petru, țuși sub masă răbdii. Nu spuneți la nimic că eu am fost aici. Luați răbdii farfurie din care am mâncat și furcurița. Eu n-am fost aici cu voi la masă. Asta era ceea ce era în sângele. Și spunea cineva că, de fapt, lucrul ăsta se transmitea la evrei cu laptele mamei. De ce așa de greu era ca să scoți atârnarea asta lor negativă față de neamuri. Deși chiar în textul nostru să vedem acum și mai târziu că Domnul Iisus îi atacă și la acest domeniu atunci când spune că are să fie în ziua judecății mai ușor pentru niște cetăți păgâne decât pentru acele cetăți care făceau parte la moment din Israel și locuiau acolo evrei. Dar în orice cetate vei intra și nu vă vor primi să vă duceți pe uliță și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, nu coborâm foc din cer, dar ce le spunem și la ăștia care nu ne-au primit. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat și de voi chiar. Observați mesajul extraordinar de frumos. Da, reacția față de cei care vă primesc, pacea să rămână acolo și le spui că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Dar cei care nu vă primesc, pe lângă faptul că praful de pe picioarele voastre au să mărturisească împotriva lor, totuși spuneți-le și lor că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat și de ei. Chiar dacă ei nu sunt gata ca să primesc. Și apoi începe versetul 12. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Cum credeți? Când au auzit ucenicii versetul 12, eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Care credeți că a fost reacția ucenicilor? Așa și trebuie. Noi am vrut foc amu, dacă nu amu, măcar atunci. Ulea că mai târziu nu contează, dar tot să știe cum pe-a noastră. Sau până la urmă tot a să fie cum pe-a noastră, tot cu focul. Pentru că dacă vă aduceți aminte Sodoma, asta o pățit. Și aici vine cuvântul lui Dumnezeu, deja Domnul Iisus și spune că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ei decât pentru aceștia. Eu vreau să vă zic că pentru un timp, și eu am văzut aici, știți, mă pocăiesc de asta, am văzut și eu aici ca și un fel de mânghiere pentru ucenici, pentru osteneala lor. Pentru că de multe ori când mergeam și încercam ca să plantăm o biserică într-un sat sau altul, mergea o lună, jumătate de an, un an și nimic. Spune la un moment dat, Doamne, dar până când să ne mai ducem în satul ăsta? Dar până Când? Dar ce să mai facem pentru oamenii ăștia de acolo ca să înțeleagă și ca să te primească și să te accepte pe tine? Și la un moment dat, când ajungi la versetul ăsta și spui, da, scutură, praful și în ziua judecății are să fie mai ușor pentru aceia decât pentru ei, parcă spui, asta o ales, asta merită. Dar vreau să vă spun că mie mi se pare că aici este și o altă parte. Spune că Domnul Iisus nu dorește moartea păcătosului. Și El vrea ca noi să fim ca și El. Și atunci când eu merg într-o cetate, și cetatea aceea nu mă primește, și vine Domnul Iisus și îmi spune că dacă ei nu primesc cuvântul meu și nu mă primesc pe mine, în ziua judecății au să fie mai rău de ei decât de cine? Decât aceia din Sodoma. Acum, pentru aceia din Sodoma, noi nu mai putem să facem nimic, nu? Dar pentru ei putem să facem sau nu? Dacă vrem ca să nu fie mai rău pentru ei decât pentru aceia din Sodoma, putem. Și ce putem să facem? Să mai venim o dată. Și dacă nu primesc, ce mai putem să facem pentru ei? Ca să nu ajung mai rău ca cei din Sodoma ziua judecății. Și ne mai ducem încă o dată. Și ne mai ducem încă o dată. Până când nu pun mâna pe chep și ajung lângă cei de acolo dacă nu primesc pe Domnul. De fapt, eu văd aici nu doar ca și o mângâiere pentru ucenici, dar ca și o provocare pentru ucenici. Privind prin prisma venirii, morții și învierii Domnului Iisus și dorința Lui ca niciunul să nu piară, ci tot să aibă viață veșnică. Dar mai este aici un lucru vizibil, foarte tare. Un aspect al vieții care eu cred că cel mai mult se aplică în dreptul fiecăruia dintre noi. Și anume, aspectul investiției. Domnul Iisus a investit mult din timpul Lui, din viața Lui, din lucrarea Lui în cetățile pe care El în continuare le nominalizează. Și noi știm cu toții, cu cât investești undeva mai mult, sau cu cât investiția este mai mare, așteptările sunt cum? Sunt mai mari. Nu știu dacă ați observat, dar până acum, majoritatea minunilor, vindecările, învierile pe care ni le-a descris Luca în Evanghelia lui, au avut loc unde? În Capernaum. Nu a fost vorba despre Tir, nu a fost vorba despre Sidon. De ce vine Domnul Iisus în versetul 13 și spune că vai de tine, Horazini, vai de tine, Betsaido, căci dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților. Eu cred că pentru a înțelege exact afirmațiile acestea a Domnului Iisus, ar fi trebuit ca noi să fim acolo, ca să-i vedem fața Lui, să ascultăm tonul vocii Lui cu care spune. Ce are Domnul Iisus de a face cu cetățile acestea? Cu ce sunt ele mai rele decât toate cetățile lumii de atunci, am putea să spunem? Care este păcatul așa de mare a cetății Horazin și a Betsaida în comparație cu stricăciunea neamurilor care trăiau în Tir și Sidon? Ce mare păcat au făcut acei din Capernaum, dispune Domnul Iisus că este mai greu pentru ei decât pentru cei din Sodoma. Ce puteai mai mare păcat să faci decât cei din Sodoma? Ce puteai? Nouă ne se pare că ceea ce făcea Sodoma este culmea păcatului. Mai mare nu este. Dar uitați-vă că vine aici Domnul Iisus și spune că acei din Capernaum au să plătească mai scump în ziua judecății din cauza că păcatul lor este mai mare decât acelor din Sodoma. Dacă am stat așa în cântării lucrurile, aparent s-ar părea că niciunul. Primile, Horazinul și Betsaida, erau cetăți unde locuiau evrei. Erau cetăți unde erau sinagogi. Erau cetăți unde erau școli și unde copiii erau învățați legea lui Moise. Erau școli și erau oameni acolo, erau familii care așteptau Orice băiat care se naște în familia lor, întâi născut, posibil să fie Mesia pe care ei îl așteaptă. Aveau grijă de cele 10 porunci, cât de cât să le împlinească. Și acum comparați Tirul și Sidonul, care nu avea toate lucrurile astea. Sau Sodoma în comparație cu Capernaum. Și atunci apare întrebarea, din ce cauză atunci această avertizare sau prorocie crudă din gura bunului și blândului păstor? Și însăși textul nostru ne dă răspuns la lucrul ăsta. Din cauza lucrărilor puternice care au fost făcute acolo. Dar pe care ei nu le-au crezut, nu le-au primit. Ei au rămas la legea lor, la tradiția lor, la doctrina lor și așteptau ca Mesia să vină. Și atunci când Mesia vine, nu-l acceptă. Legea, tradiția și doctrina i-au dus la groapă pe evrei. Și vreau să vă zic că și astăzi mie mi se pare că lumea creștină parcă este condamnată sau, poate dur spus, blestemată să oscilez mereu între acestea două. Pe de o parte doctrina, pe de o altă parte puterea. Nu putem să recunoaștem puterea Duhului Sfânt pentru că nu ne permite cine. Doctrina care am învățat-o. Pe de o parte legea, pe de o parte Duhul. Nu pot să umblu călăuzit de Duhul pentru că legea nu-mi dă voie. Într-o parte tradiția și într-o parte cuvântul. Nu pot să cred ceea ce spune cuvântul pentru că tradiția zice ce? Alta. Și permanent, ca și creștini, exact ca și contemporanii evrei a Domnului Iisus, pendulăm sau oscilăm în astea două, între doctrină și putere, între lege și Duh, între tradiție și între cuvântul lui Dumnezeu. Și întrebarea care apare este, va fi oare mereu forța obiceiului mai tare decât chemarea dragostei? Va fi oare mereu forța obiceiilor și a tradițiilor mai tare decât chemarea dragostei? Este interesant. În aceste cetăți pe care Domnul Iisus aici li spune, cetăți favorizate, am putea să zicem, Domnul Iisus anunțase evenimentele extraordinare care erau legate de El și care erau așteptate de poporul lui evreu din milenii. Mă aduce aminte când Ioan Botezătorul a ajuns și avea anumite întrebări legate de Domnul Iisus, trimite pe cineva să-L întrebi dacă El este acesta sau să așteptăm pe altul. Și vă aduceți aminte, care a fost răspunsul Domnului Iisus pentru Ioan? Duceți și ce să-i spuneți? Ceea ce vedeți și auziți, și anume? Lucrările care le făcea. Și unde au făcut Domnul Iisus lucrările astea? În Capernaum, în Horazin și în Betsaida. Și acum vine Domnul Iisus și spune că lucrările astea pe care le fac eu, dacă vă uitați atent, în Vechiul Testament spun că lucrările astea o să-L caracterizeze pe Mesia pe care vor îl așteptați. Acum lucrările astea se fac în mijlocul vostru, dar voi spuneți că am drag. Sau voi încercați să mă omorâți cu Petre. Sau până la urmă ajunge ca să mă puneți unde? Pe cruce. Și asta este păcatul mare despre care vorbește aici cuvântul Dumnezeu și spune că în ziua judecății, în dreptul acestor cetăți, acuzațiile au să fie mult mai mari decât în dreptul cetăților păgânii care nu au avut nici Vechiul Testament, n-au avut nici sinagoga, nu l-au avut nici pe Moise și n-au avut nici minunile, nici semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus în mijlocul lor. Întrebarea care ar trebui să ne punem este din ce cauză nu am acceptat oamenii din Horazin și din Betsaida și din Capernaum pe Domnul Iisus? Din ce cauză ei au dus o luptă permanentă împotriva Lui? Și avem două cauze, sau eu cel puțin am două răspunsuri aici. Primul este că o parte din poporul lui Dumnezeu, din poporul lui Israel, interpreta Scriptura spre a se potrivi cu ideile pe care le aveau ei preconcepute. Și chiar dacă legea spunea că nu trebuie să omori pe nimeni fără ca să fii judecat, Pilat la un moment dat, mare preot la un moment dat care trebuia să vegheze asupra legii, vine și ce spune? Mai bine să moară un singur om. Mai bine să moară un singur om. Și o altă categorie de oameni nu vedeau necesitatea de a cerceta personal cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă sunteți atenți, exact aceste două lucruri caracterizează și lumea creștină de astăzi. O parte din lumea creștină de astăzi interpretează Scriptura în felul și în modul care le se potrivește la ideile lor pe care le au, și o altă parte nu se interesează deloc și nu vor să studieze Cuvântul Dumnezeu, dar cred ceea ce le spun alții. Întrebarea este, avem noi oare azi puterea și curajul să recunoaștem că această situație se repetă și în dreptul nostru? Că ne afectează și pe fiecare dintre noi? De câte ori interpretăm cuvântul lui Dumnezeu în felul și în modul în care se ne convine nouă? Și v-am dat exemplu cu versetul 7, pe cum îl interpretează cineva. Sau, cum am putea să interpretăm pasivitatea de a veni și de a studia personal cuvântul lui Dumnezeu. Exact aceleași lucruri. Și vreau să vă spun care să ducă exact la aceleași rezultate. Acum, dacă istoria s-ar repeta astăzi, dacă ar fi Domnul Iisus nu lângă Betsaida și lângă Capernaum și lângă Horazin, dar fi în mijlocul sacramentului. Ce ar spune Domnul Iisus în dreptul țării, orașului, bisericii, familiei și persoanei tale personale? De care țară credeți care să fie mai ușor în ziua judecății decât din America? Eu am stat și m-am gândit acasă și am spus că mi se pare că de toate. Pentru că atâtea posibilitate, atâta har, atâta binecuvântare de cât are țara asta, nu are nicio altă țară. Să nu uităm principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu unde investește mult, cere mult și așteaptă mult. Acum nu încercați să mângâiați cu faptul că aveți acasă pașapoarte moldovenești. Pentru că mergem la următorul. De care oraș are să fie mai ușor în ziua judecății? De Sacramento sau de capitala la Papua Noua Guinee. Că aceia aproape goi sar prin prejurul la o buturugă și aruncă acolo foc? Sau de Sacramento care nu este stradă pe care să nu fie cel puțin o biserică aproape? Deci una după alta. De care credeți care să fie mai ușor? Apoi de care biserică credeți care să fie mai ușor? De noi, Biserica Emanuel, sau haideți să o luăm din Biblie pe la Odiseea? De care credeți că are să fie mai ușor? De care familie are să fie mai ușor? De familia mea, de familia ta în ziua judecății sau de familia lui Anania și Safira? Eu de multe ori mi-am pus întrebarea. Cu ce îi mai bună familia mea decât a lor? Cu ce e mai bună familia ta decât a lor? Și dacă mergem la persoana noastră, personal în dreptul nostru să ne gândim, de cine va fi mai ușor în ziua judecății? De mine sau de împărăteasa de la miază zi? Uitați-vă ce spune cuvântul Dumnezeu despre împărăteasa asta. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Și nu vine nimeni să-l audă și să-l vadă. Asta este adăugat la mine. Dar asta este ideea. Vine cu Dumnezeu și îmi spune mie și la fiecare dintre noi. Când ziua judecății în dreptul la fiecare dintre noi, împărătea asta de la Seba, sau cum este numit aici, de la miază zi, deși este vorba despre aceeași persoană, se va scula și va mărturisi împotriva noastră. Pentru că ea a jertfit săptămâni de zile ca să călătorească din țara ei până la Ierusalim să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar mie nu e greu să mă ridic din pat și să vin până la biserică ca să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Și vine cu Dumnezeu și spune că în ziua judecății ea va mărturisi împotriva mea. Comparați distanța ei cu distanța noastră. Comparați costurile ei cu costul nostru. Comparați timpul ei cu timpul nostru. Și trebuie să fim foarte atenți. Spune cu Dumnezeu că El nu glumește. Să nu rămâne surprinși când ziua judecății, când să stăm înaintea tronului la alba lui Dumnezeu, să te pomenești că să o vezi prima pe împărăteasa de la răsărit. Care să vină și să zică, eu am fost curioasă să aflu ceea ce vorbește un om. Dar tu nu ai fost interesant de ceea ce vorbește Dumnezeu. Și apoi versetul 16 spune că cine se va, sau cine va asculta pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe Cel ce m-a trimis pe mine. De fapt, versetul ăsta este unul problematic, dar este problematic nu în a-l înțelege. Este ușor de înțeles, dar este foarte greu de aplicat în contextul nostru. Din ce cauză zic lucrul ăsta? Când este vorba aici de cine va asculta pe voi, la cine se referă aici Domnul Iisus? La cei 70 pe care îi trimite. În situația noastră, dacă am face o aplicație, la cine se referă aici cuvântul Dumnezeu când spune cine vă va asculta pe voi, pe mine mă ascultă? La cine astăzi aplicăm? Unii aplică lucrul ăsta la preoți. Din cauza asta, când întâlnești preotul, ce face? Îi sărută mâna, îi sărută haina. Alții vin și spun că lucrul ăsta se aplică la apostoli. Și din cauza că astăzi nu mai avem apostoli, că au fost numai 12 și au dispărut odată cu moartea ultimului dintre ei, care se pare că a fost Ioan, versetul ăsta nu mai este valabil. Deși eu v-am spus că eu nu sunt de acord. Părerea mea personală este, în urma la toate și la o mulțime de versete, cel puțin în Faptele Apostolilor sunt 16 versete care ne dau de înțeles că au existat apostoli în afară de cei 12. Eu v-am dat unul doar foarte clar, unde se spune că apostolii Pavel și Barnaba, ceea ce deja se ridică numărul de la 12 la 14, cel puțin. Însă trebuie să fim atenți. Există o mulțime de versete în Cuvântul lui Dumnezeu care ne trag atenția creștinilor la felul în care îi tratează pe cei care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, cel mai greu pentru cei care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu și în cazul de acum dimineață de mine este să vorbesc despre mine sau despre cei care sunt aici. Dar Cuvântul lui Dumnezeu vorbește lucrul ăsta. Eu vreau să vă dau doar un singur verset. Unde spune Cuvântul Dumnezeu așa. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Este interesantă afirmația asta pe care o face aici Domnul Iisus. Spune aici, când Domnul Iisus trimite ucenicii la un moment dat, că este vrednic lucrătorul de plata lui. Odată eram la un studiu biblic și cineva m-a întrebat legat de unul dintre versetele importante și interesante din Biblie. Și uitați-vă ce verset atunci m-a întrebat. Galateni 6:6 spune așa. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață? Spuneți-vă, cum înțelegeți versetul ăsta? La ce se referă aici Pavel când spune din toate bunurile lui? Este interesant când noi spunem trebuie de ținut cont de situație, de timp, de cultură. Și vreau să vă zic că trebuie să ținem cont tot timpul de situații și de timp și de cultură. Doar că niciodată situațiile, timpul și cultura nu schimbă principiile care șed în spatele la lucrul ăsta. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă mergi și vizitezi pe cineva la sat și acel cineva îți deschide casa, cum eram noi, moldovenii, primitori de oaspeți, te primește, te ospătează, dorme acolo, nu trebuie să-l vizitezi pe fratele cumpănă, la urmă ai mers acasă. Și vii în America și mergi și vizitezi pe un american. Și el te duce la hotel, îți plătește camera, are grijă să-ți plătească masa. Care e diferența? Unii zic că n-are inima asta. Aici are loc diferența de ce? De cultură, dar principiul e același. Nu contează. Nu putem să scoatem un verset și să spunem că cultura e alta, situația e alta, timpul e alta și o dăm la o parte. Niciodată. Principiul din spatele la o faptă sau la alta, la un mod de a proceda, la un fel de a trăi sau altul, nu se schimbă independență de cultură și de timp. Se schimbă forma prin care poți să o faci. Se schimbă metoda prin care o faci. Dar principiul din spate rămâne același. Spune aici Bunul Dumnezeu, cine va asculta pe voi? Pe mine mă ascultă. Este o autoritate extraordinar de mare pe care o dă aici Domnul Iisus ucenicilor. Și spune mai departe, și cine va nesocoti pe voi? Pe mine mă nesocotește. Haideți să ne gândim câți dintre noi avem proaspătă ideea asta Domnul Iisus în mintea noastră. Ori de câte ori avem ocazia și posibilitatea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Cine se gândește atunci când ascultă cuvântul lui Dumnezeu că pe el îl ascultă? Și că cine nesocotește pe el îl nesocotește. Fiind diferiți și având chemări diferite și aplicațiile cuvântului Dumnezeu la noi sunt diferite. Totuși, așa cum am zis mai înainte, una cel puțin se aplică la noi și cu asta aș vrea să închei. Și anume, ani de zile, Domnul Iisus a investit în fiecare dintre noi. Investiția lui a început prin faptul că l-a trimis pe Domnul Iisus și a murit. Și apoi, în dreptul la fiecare dintre noi, investiția lui a început atunci când ne-am conceput și când ne-a dat viață. Și ani de zile, în dreptul la fiecare dintre noi, Dumnezeu are grijă ca să investească. Astfel, El investind, are grijă și să ne anunță că în dreptul la fiecare dintre noi El are și ce? Și așteptări. În dreptul la fiecare dintre noi, El are și așteptări. Noi nu suntem aici pentru a pierde timpul. Famenul etiopian, atunci când au răsat și au renunțat la tot și au parcurs acel drum și au ajunge la Ierusalim, posibil că mulți dintre semenii lui au spus că e pierdere de timp. Dar nu a fost pierdere. Noi nu suntem în casa lui Dumnezeu, duminică de duminică, pentru a pierde timpul. Noi suntem aici și de fiecare dată când venim aici, Dumnezeu investește. Dumnezeu își arată lucrările lui, ne învață calea lui. Și făcând lucrul ăsta, să nu uităm că El ce face. Așteaptă, pe urmă, ca ceea ce investește noi să întoarcă înapoi. Vreau să vă zic că joi seara la studiu biblic nu vin acei care nu au altceva ce face. Vedeți, împărăteasa de la răsărit nu și de acasă și o zis, m-am plictisit, nu mai am ce face aici. Ia să fac o călătorie, să dă eu fuga până la Ierusalim, să văd ce mai este nou pe acolo. De atâtea ori eu am impresia că noi, pe parcursul săptămânii, ne permitem de a pune timp pentru Dumnezeu doar atunci când parcă n-am avea ce face cu dânsul. Atunci când am ce face cu El, trebuie să fac ceva. Dar când parcă nu am nimic de făcut, ce să fac? Mă duc și eu să văd ce are să vorbească azi Domnul. Nu uitați! Cel puțin eu văd sările de studiu biblic, persoana care să mărturisească împotriva acelor pe care le pierdem, are să fie împărăteasa de la Seba. Dacă ajungem în cer și n-are să fie așa, să veniți și să-mi dați o brază. Toate activitățile bisericii sunt investiții pe care Dumnezeu le face în fiecare dintre noi. Atunci când participăm aici, El investește în noi și El are așteptări. Atunci când nu participăm, de fapt nu face altceva decât ne socotești investitorul, adică pe Dumnezeu, și investiția pe care El vrea ca să o facă în tine. Și trebuie să fim siguri că în ziua judecății și pentru noi, dacă va fi cazul, se vor găsi cetăți, orașe, familii, persoane care vor mărturisi împotriva noastră și va fi mai ușor. Dar ca să nu chem așa pe negativ, vreau să vă spun că totodată fiecare dintre noi putem să fim la rândul nostru o mărturie pozitivă pentru cineva care să vină și să spună era greu la sacramentul. Și Dumnezeu să vină și să zică ia familia, eu știu acolo care, ce pot are. Ia spuneți cum a fost. Era timp de rugăciune sau nu era? Dar nu ne-a fost mai greu, la noi copiii erau mici. Câți aveai? 2. Iar la cel cu 5 vin încoace. Cum a fost? Trebuie să fim foarte atenți. Fiecare dintre noi putem în ziua judecății să ne pomenim în partea care este condamnată și Dumnezeu să aducă pe cineva. Dar putem să fim în partea cei care Dumnezeu să-i aducă ca și o mărturie, cu care Dumnezeu să se laude și să zică, tu zici că nu poți, dar uite, membrii Bisericii Emanuel demonstrează că ce? Că s-a putut. Că se poate. Cum putem să facem lucrul ăsta? Lăsând pe acel care a început în noi această bună lucrare să o isprăvească până în ziua venirii lui Iisus Hristos. În timp ce fiecare dintre noi punem în negoț talentul pe care Dumnezeu l-a investit în noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.